ascultători, am citit câteva versete din Evanghelia după Luca, capitolul 11. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ucenic înseamnă să fii în școala Domnului Iisus. Și ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Și toți acei care îl urmează pe Domnul și poartă numele Domnului sunt ucenicii lui și continuă să învețe în școala lui. Ucenicii despre care am citit aici erau în școala Domnului Iisus, ascultau învățăturile lui, vedeau minunile făcute de el, vedeau viața Domnului Iisus Hristos, comportamentul lui, exemplul de viață al Mântuitorului, pentru că un învățător nu numai vorbește, ci trebuie să și trăiască ceea ce învață pe alții. Erau însă marcați de o activitate a Domnului Iisus. Și cei care citiți Evanghelia descoperiți că mereu Domnul Iisus se ruga. E adevărat, în public se ruga scurt, dar petrecea foarte mult în rugăciune singur înaintea lui Dumnezeu. Și ei erau marcați de activitatea aceasta spirituală a Domnului, rugăciunea. Și au fost inspirați de dorința aceasta și mai ales că Ioan, înainte mergătorul Domnului Iisus, își învățase pe ucenicii lui cum să se roage, au fost și ei dornici să învețe și caută și cer învățătura aceasta de la Domnul Iisus. Fericiți sunt aceia care simt nevoia de a învăța și să vii în fața Domnului și să spui: Doamne, învață-mă. În Ieremia, capitolul 42, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune următoarele și aș vrea să vă citesc versetul acesta. Ieremia 42 cu versetul 3. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut, ce rugăciune. Să ceri învățătura și călăuzirea de la Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, găsim pe famenul etiopian care citește Scriptura și nu înțelege și Filip îl ajunge din urmă și spune: înțelegi tu ce citești? Și spune: cum aș putea înțelege dacă nu-i cineva care să mă călăuzească, să-mi tâlmăcească? Avea dorința aceasta să cunoască mai mult din cuvânt. Saul se întâlnește cu Domnul Iisus pe drumul Damascului. Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Și după ce Domnul Iisus se prezintă, pune întrebarea: ce să fac? Era dorința să se adapteze planului și voii lui Dumnezeu. Când temnicerul din Filip, zguduit în noaptea aceea, se aruncă cu fața la pământ în fața celor întemnițați, în Filip spune: domnilor, ce trebuie să fac? Oameni care doresc să învețe, să dobândească cunoștințe, cum să procedeze, cum să practice viața spirituală. Frați și surori, ciclul de predici care îl începem în seara aceasta și mă bizui pe rugăciunile voastre, susțineți în această rugăciune mesajele care Dumnezeu vrea să le pună înaintea noastră, au rolul să ne învețe să ne rugăm. Noi învățăm multe lucruri și învățăm pe copiii noștri multe lucruri. Societatea ne învață să mergem la școală, înveți meseria. Să știți că rugăciunea se învață în școala Domnului Iisus. N-avem cărți de rugăciune. Noi trebuie să fim învățați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, marele învățător trimis de Dumnezeu, care învăța pe oameni lecții de la Dumnezeu, pentru că toată învățătura cu care a venit pe pământ Domnul Iisus a fost învățătura adusă de la Dumnezeu Tatăl, au beneficiat și s-au bucurat contemporanii Domnului și mai ales, repet, ucenicii, de multe învățături din partea Domnului. Am învățat și am studiat aici legile noi împărății a Domnului Dumnezeu și cum să se comporte cetățenii împărăției lui Dumnezeu în predica de pe munte, dar Domnul Iisus i-a învățat pe urmașii săi să se roage. Și observați aici, ei nu cer ucenicii de la Domnul Iisus: Doamne, învață-ne cum să predicăm. Ei trebuiau să ducă mai departe învățătura Domnului, să predice Evanghelia: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și ei nu spun: Doamne, învață-ne să predicăm. Ei nu spun: Doamne, învață-ne exegeza Vechiului Testament. Doamne, învață-ne omiletica, cum să ne aranjăm mesajele. Învață-ne hermeneutica, cum să despicăm, cum să analizăm textele Scripturii. Ei spun: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Să știți că lecția rugăciunii nu se învață în nicio universitate, în nicio școală de teologie, numai în școala Domnului Iisus. Sigur, Biblia vorbește mult de rugăciune. Cerul, Dumnezeu este interesat de rugăciunea credincioșilor de pe pământ. Biserica și credincioșii adevărați se roagă. Diavolul caută să împiedice rugăciunea, dar noi știm că rugăciunea este puterea care a lăsat-o Dumnezeu la îndemâna urmașilor săi. Și Iacov spunea, și l-am citat adeseori: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Sunt multe întrebări cu privire la rugăciune. De ce să ne rugăm? De ce? Te-ai întrebat vreodată? Ca și credincios, nu ți-ai pus vreodată problema aceasta? De ce trebuie să mă rog? Sau care este folosul rugăciunii? De ce trebuie să merg la ora de rugăciune? De ce trebuie să îngenunchi la rugăciune? Vom analiza, sigur, subiectele acestea, dacă Domnul ne îngăduie, pe larg, la vremea potrivită. De ce așteaptă Domnul să ne rugăm atunci când noi știm că El știe toate lucrurile înainte de a-i cere ceva, pentru că e Tatăl nostru care știe înainte de a-i cere, știe ce e în inima noastră, știe dorința noastră? De ce așteaptă El să ne rugăm? De ce să aducem, așa cum spune Apostolul Pavel, în orice lucru cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune? Vedeți ce spune el în Filipeni, capitolul 4, versetul 6. În orice lucru, în orice problemă, aduci la cunoștința lui Dumnezeu. Orice îngrijorare, orice temere a ta, fă o temă de rugăciune, fă o subiect de rugăciune. În orice lucru. De ce? Numai cei care cer primesc. Și Domnul spunea: cereți și veți căpăta. De ce nu aveți, spunea Iacov în epistola sa, nu aveți? Și acolo parcă ar fi lăsat așa puncte de suspensie. Nu aveți pentru că nu cereți. Sunt lucruri care nu le avem și ne întrebăm de ce nu le avem. Pentru că nu cerem. Ne întrebăm adeseori de ce întârzie Dumnezeu cu răspunsul la rugăciune. Vom încerca să găsim, pe baza cuvântului sfânt, răspuns și la întrebarea aceasta. De ce ne învață Scriptura să stăruim în rugăciune, să persistăm în rugăciune, să fim perseverenți în rugăciune, să batem la ușa lui Dumnezeu? Cine bate, îi se deschide. Și termenul acela înseamnă să bați cu stăruință și să bați tare. Frați și surori, dragii mei care mă ascultați, marea nevoie a credincioșilor și marea nevoie a bisericii și a creștinismului de astăzi este rugăciunea. N-avem nevoie de bani, n-avem nevoie de localuri somptuoase, n-avem nevoie de coruri mari, n-avem nevoie de evangelizări, cu toate că acestea sunt atât de necesare. Prioritate trebuie să aibă rugăciunea. Ați observat, sigur că ați observat, că în vremurile care le trăim e interes tot mai scăzut pentru cele spirituale. Nu mai e plăcere pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu mai e plăcere pentru părtășia frățească, sunt foarte mulți care părăsesc adunarea. Observăm că standardele lumești se infiltrează în biserică și sunt adoptate și adaptate și transformate pentru a fi potrivite bisericii. Credincioșii se acomodează lumii și încearcă să aducă modelul lumii în biserică, se deprind cu cele lumești și încearcă să le introducă în biserică, se obișnuiesc cu ele și riscul este să nu ne mai deosebim de lume și ne întrebăm de ce? Se caută astăzi spectacol, nu închinare. Se iubește muzica lumească și se ascultă muzică lumească și îmbrăcăminte lumească luată din garderoba iadului. Fete și surori care se îmbracă ca artistele de la Hollywood, umblă goale pe stradă și te întreb de ce? De ce tinerii noștri, de ce frații noștri, de ce bătrânii noștri nu mai trăiesc dragostea dintâi și puterea Harului lui Dumnezeu oare a scăzut? Mărturia creștină devine tot mai slabă. Sarea se pierde, se pare că își pierde puterea de a săra. Discutam cu fratele păstor înainte de începerea serviciului. Nu e forță care să oprească declinul acesta în care ne găsim, decât numai Dumnezeu prin puterea Lui și credincioșii autentici. Când sarea își pierde gustul, stricăciunea ia avânt. Și lucrul acesta se vede astăzi. Nu vreau să fiu negativist, dar sunt realități pe care le cunoașteți. Societatea se prăbușește, sunt droguri, se caută legiferarea prostituției și căsătoria între homosexuali. Furturi, crime, corupție, plăceri lumești, distracții, alcoolism, materialism ca niciodată în istorie, divorțuri, violuri, religie de formă, misticism în creștinism, formalism, practici oculte, închinare la icoane făcătoare de minuni, sărbătorirea sfinților și uitarea lui Dumnezeu, și toate acestea sunt lucruri aduse din păgânism. Vedeți, observați aici, ne întrebăm mereu, Doamne, de ce acestea? Tot mai puține suflete sunt salvate și câștigate pentru Hristos. Tot mai puțini păcătoși sunt cei care îl caută pe Domnul. Și ne întrebăm de ce? Ne întrebăm, Doamne, de ce n-avem roadele Duhului Tău? De ce n-am dragoste? De ce n-am bucurie? De ce n-am pace? De ce n-am îndelungă răbdare? De ce nu sunt dispus să fac bine? Doamne, de ce n-am înțelepciune și n-am procedat cu înțelepciune în asemenea ocazie? Iacov spunea, lipsește cuiva înțelepciunea? Ce să facă? S-o ceară! Acestea, dragii mei, toate câte vi le-am prezentat, sunt efecte care rezultă dintr-o anumită cauză. Noi vedem rezultatul, urmarea, consecințele. Și toate acestea și multe altele sunt efectele unei cauze care noi n-am descoperit-o încă. Complexul acesta de fenomene care preced, care sunt motivele, care-i rațiunea, care-i pricina dezastrului spiritual și moral din omenire, sigur, eu vreau să spun în seara aceasta, lipsa de rugăciune. Poate nu sunteți toți de acord cu mine, e problema dumneavoastră. Eu cred că aici este cauza. Noi vedem efectele și ne plângem și suntem îngrijorați și suntem speriați. În ziua când biserica și credincioșii se vor aprinde înaintea Domnului în rugăciune, eu cred că Dumnezeu este dispus să deschide din nou cerul și să toarne belșug de binecuvântare peste noi. Rugăciunea de rutină, care se practică adeseori, aceleași cuvinte, aceleași vorbe, aceiași frați se roagă. Asta e o rugăciune obișnuită, ca și cum pui o casetă. Rugăciuni greșite. Și de aceea noi vrem să învățăm să ne rugăm. Sunt rugăciuni reci, care nu sunt animate și înflăcărate de Duhul Sfânt. Știți, vreau să spun aici ceva. Rugăciunea este mișcarea vieții în credincios, în biserică, ritmul acesta, starea spirituală. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la medic sau să vă puneți mâna așa la puls, să vă luați pulsul? Vi s-a întâmplat, da? Eu de multe ori mi-au pulsul pentru că am niște bătăi așa care nu trebuie, uneori se agită inima. Dar când te duci la doctor, imediat îți ia tensiunea și îți notifică pulsul. Câte bătăi de inimă ai? Vrei să știi pulsul bisericii? Să vezi cum bate inima lui Dumnezeu în biserică și în viața unui credincios? Atunci se poate vedea prin viața de rugăciune. Nu poți lucra pentru Dumnezeu și insist încă o dată, nu poate nimeni lucra pentru Dumnezeu dacă nu stă mai întâi cu Dumnezeu. Aviz fraților mei care lucrează cu cuvântul, surori și frați care sunteți implicați în cântare și în orice lucrare, nu poți să faci o lucrare eficientă, cu binecuvântare și cu har, dacă nu stai mai înainte, înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea aprinde, înflăcărează, pasionează, pune în alertă. Când s-au rugat biserica în Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 39, cunoașteți aici, s-au rugat și au spus, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala, întindeți mâna să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău, celui Sfânt Iisus. Și după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Cine a făcut lucrarea aceasta? De unde a pornit? Cine a creat dezlănțuirea aceasta de forță divină? Poporul lui Dumnezeu care a stat în rugăciune. Dragostea pentru Domnul se aprinde în rugăciune. Râvna pentru lucrarea lui se aprinde în rugăciune. Interesul pentru cei nemântuiți pornește de pe genunchi. De aceea, dragii mei, pentru că rugăciunea e o forță, e un foc divin și mă rog Domnului să ne aprindă inimile și viețile, de aceea pompierii iadului, sub comanda diavolului, caută să stingă rugăciunea, focul acesta, să năbușe viața de rugăciune, să ne ocupăm cu altceva, să facem altceva și să nu ne rugăm, să cântăm mai mult, să predicăm mai mult, să avem alte activități, dar să nu ne rugăm. Vă spun, m-am bucurat enorm de mult, am fost duminică dimineața cu tineretul la ora de rugăciune, au o oră de rugăciune de la 9. Au fost peste 40 de tineri și tinere la rugăciune. E mare har! Și s-au rugat toți. Nu știu dacă în sală s-au rugat 40 de frați aici. Eu cred, când îi văd pe copiii noștri că se roagă, când văd pe tineri, că Dumnezeu vrea să facă o lucrare a harului său. N-ați vrea să spunem și noi în seara aceasta împreună cu ucenicii din vremea Domnului Iisus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Diavolul se teme de rugăciune și vom vorbi și despre asta. El nu se teme de studiu biblic fără rugăciune. Nu se teme de lucrare fără rugăciune și de misiune fără rugăciune și de cântări care au făcut să cadă zidurile Ierihonului trâmbițele. Nu se teme de religie fără rugăciune, dar se teme și tremură iadul întreg de credincioși care se roagă. O, cât aș vrea din seara aceasta să puneți la loc de cinste în sufletele voastre, frați și surori, dorința după rugăciune. Rugați-vă pentru rugăciune, pentru viața de rugăciune. Nu stați nopțile de insomnie petrecându-le altfel. Stați înaintea lui Dumnezeu. Răscumpărați vremea cei ce sunteți pensionari și nici ceilalți. Faceți-vă timp. Renunțați la un film, la o telenovelă. Renunțați la o emisiune nu știu care. Renunțați la o emisiune sportivă și stați înaintea Domnului și veți vedea cum Dumnezeu dă mare binecuvântare. În seara aceasta aș vrea să încerc să răspund la întrebarea: ce este rugăciunea din punctul de vedere al Scripturii? Mai întâi, rugăciunea este o nevoie universală a oamenilor. Dacă deschidem Bibliile noastre în Psalmul 65, la versetul 2, psalmistul spunea următoarele cuvinte: Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Toți oamenii. Rugăciunea este pentru toți, pentru copii, pentru tineri, pentru vârstnici, pentru bărbați, pentru femei, pentru intelectuali, pentru cei din țară de aici și pentru cei din lumea întreagă. Este o nevoie și o oportunitate pentru toți. Domnul Iisus, știți ce a spus despre casa Lui? N-a spus: în casa mea este chivotul, în casa mea sunt sfeșnicele de aur. N-a spus: casa mea este un loc de jertfă unde se aduce jertfă necurmată și se pun pâinile înaintea mea. Nu în casa mea intră preotul și marele preot și aduce jertfă. Toate acestea se petreceau. Dar Domnul Dumnezeu, știți ce a spus? Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Sigur, pe vremea Domnului Iisus, Mântuitorul cu durere, cu revoltă, cu indignare spunea: dar voi ați făcut din ea altceva. Frați și surori, când Petru și Ioan se urcau la templu, știți pentru ce au mers? Au mers să se roage. Și când pleci de acasă, vii la locul, în casa lui Dumnezeu unde se adună biserica, să alergi și să te grăbești și să spui: mă duc să mă rog. Este ceea ce așteaptă și dorește Domnul. Dacă am spus că este o nevoie universală, prin rugăciune declarăm cât de mici și cât de neputincioși suntem și ne declarăm falimentul nostru și aceasta înaintea lui Dumnezeu. În rugăciune vii și spui: nu știu, Doamne. În rugăciune vii și spui lui Dumnezeu: nu pot, Doamne. Și în această stare și cu această atitudine spirituală pot sta cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc rugăciunea lui Iosafat din Vechiul Testament. În a doua carte a Cronicilor, capitolul 20, de la versetul 1, se întâmplă ceva. Fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște moabiți au pornit la război împotriva lui Iosafat. Și au venit și au dat de știri, o mare mulțime vine împotriva ta. Și în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și a venit cu post, și-a vestit un post în tot Iuda, în tot ținutul, în toată împărăția. S-au adunat să cheme pe Domnul, au venit din toate cetățile să-l caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării, în casa Domnului, înaintea curții cele noi și a început să se roage. Și observați ce spune el, citiți acasă rugăciunea lui, poate o vom avea ca subiect odată. Versetul 12, declararea lui Iosafat, a împăratului, o, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înainte acestei mari mulțimi, fără putere, care înaintează împotriva noastră. Nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. N-avem nici putere și nici nu știm. Sunt atâtea împrejurări ale vieții când îți dai seama, nu pot și nu știu. De aceea, soluția lui Dumnezeu este aceasta, vino în rugăciune. Și prin rugăciune declar dependența față de Dumnezeu. Prin rugăciune te așezi sub autoritatea lui Dumnezeu, te supui lui Dumnezeu și te încrezi înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea este declararea dependenței noastre de Domnul. Domnul Iisus spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și eu prin rugăciune sunt împreună cu Domnul. Solomon spunea, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul cetatea, degeaba păzesc oamenii. Degeaba te scol de dimineață și te culci târziu să câștigi o pâine cu durere, cu trudă. Domnul este cel ce îngrijește de preaiubiților să-i pâinea ca în somn. Dependența de Dumnezeu în rugăciune, tocmai lucrul acesta îl declară. Îți dai seama că n-ai destoinicie. Ești la școală, ești la examen, poate trebuie să înveți o meserie, să faci ceva. Ascultați ce declară Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Destoinicia, abilitatea, vine de la Domnul. Și rugăciunea înseamnă încredere în El, o oportunitate și o nevoie universală, dependență de Domnul, legătură cu Domnul, încredere în Domnul. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, spunea Ieremia. Dimineața îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Dar ce aștepți dacă n-ai trimis către Dumnezeu? Dacă n-ai făcut petiție către Dumnezeu, dacă nu te-ai rugat lui Dumnezeu, ce vrei să coboare și să vină de la Dumnezeu? Repet încă o dată, nu aveți pentru că nu cereți. Și apoi rugăciunea arată legătura noastră cu Dumnezeu. În părtășie sau, dacă vreți, în conversație cu Tatăl. Domnul spunea, când vă rugați să spuneți Tatăl nostru, este întâlnirea copiilor cu tata. Este o stare de vorbă, este o discuție, este o comunicare. Nu este un monolog, este un dialog. Și când te rogi, invoci pe Dumnezeu, îl chemi pe Dumnezeu. E așa de frumos prezentat în cartea Genesa, capitolul 4, versetul 26, unde este prezentată pentru prima dată rugăciunea. Lui Seti s-a născut un fiu, i-a pus numele Enos și apoi textul spune, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. De atunci au început să se roage lui Dumnezeu. Și rugăciunea este strigarea noastră către Domnul. Sunt atâtea texte în Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre acest adevăr. Priviți în Psalmul 4, unde psalmistul spune în versetul 1, răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Versetul 3, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Îmi îndrept rugăciunea spre el. Îmi îndrept glasul către el. Rugăciunea înseamnă să cauți fața Domnului, nu să te ascunzi de el, ci să cauți să fii în prezența lui Dumnezeu. Un om care se roagă este omul care caută prezența, fața lui Dumnezeu. Priviți în Psalmul 27 cu versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Și acest adevăr aici înseamnă, inima îmi spune, caută fața lui Dumnezeu, roagă-te. În a doua carte a Cronicilor, capitolul 7, versetul 14, ascultați în rugăciunea lui Solomon, spune el printre altele, dacă poporul meu peste care e chemat numele meu se va smeri, se va ruga, și acum explică rugăciunea, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îi voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Spune Solomon aici, se roagă și caută fața Domnului. În rugăciune îl căutăm pe Domnul. În rugăciune ne înălțăm sufletul către Domnul. Nu e un alt mijloc să-ți înalți sufletul spre Dumnezeu ca rugăciune. În Psalmul 25, psalmistul mărturisea acest adevăr și ascultați cât de frumos spune el în versetul 1. La tine, Doamne, îmi înalți sufletul. În Psalmul 86, cu versetul 4, din nou citim și aș vrea să observați aici mărturia lui. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Sufletul nostru se înalță spre Domnul. Asta e starea de înălțare sufletească cea mai extraordinară. Când te întâlnești cu Dumnezeu în rugăciune, Dumnezeu vine și se apropie de tine și tu te apropii de Dumnezeu. Și rugăciunea în această legătură cu Dumnezeu înseamnă apropierea de El, nu departe. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi, spune Cuvântul Sfânt. Apropiați-vă cu încredere de scaunul Harului. Reorientați-vă viața. Aceasta este tânjirea sufletului nostru după Dumnezeu, dorința arzătoare, și un om care trăiește părtășia cu Dumnezeu suferă dacă nu se poate ruga, o se ofilește, tânjește, ca o plantă care se usucă și nu vede soarele și nu are apă. Și apoi rugăciunea, dragii mei, este o lucrare spirituală. De aceea este susținută, este inspirată, este animată de Duhul Sfânt. Nu-i rodul minții noastre, nu-i rodul educației noastre, ci este lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om credincios. În Romani, capitolul 8, cunoașteți textul acesta, versetul 26 și versetul 27, apostolul spunea, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Când te rogi, atunci Duhul Sfânt se roagă împreună cu tine, îți spune în inima ta, îți spune cuvintele lui Dumnezeu, îți descoperă starea, îți descoperă nevoia, și când rostești rugăciunea, de fapt nu-i rugăciunea ta, e rugăciunea Duhului lui Dumnezeu din viață. Este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în viața unui credincios duhovnicesc. Și în epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, cu versetul 18, apostolul Domnului spunea, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Lucrarea Duhului. În epistola lui Iuda, versetul 20, Citiți aici împreună cu mine, fraților, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și cred că e bine să ne întrebăm în seara aceasta, oare toate orele de rugăciune sunt animate de Duhul Sfânt? Toate rugăciunile care ne lăsăm spre Domnul sunt rugăciuni prin Duhul Sfânt? Sau, repet, rugăciunea acelea de formă, rugăciunea acelea reci, de obligație, rugăciune de rutină, ele nu pot fi inspirate de Duhul Sfânt. Sigur, noi știm că Duhul Sfânt ne mângâie. Duhul Sfânt rodește în viața noastră, ne convinge de păcat, ne învață, lucrează la memoria noastră și ne aduce aminte, ne călăuzește. Ne inspiră și a inspirat Scripturile și pe cei ce au scris. Îl glorifică pe Domnul Iisus și îl prezintă Duhul Sfânt pe Domnul Iisus. Duhul Sfânt este cel ce naște din nou. Duhul Sfânt este acela care îmbracă cu putere pe slujitorii săi. Duhul Sfânt cheamă pe oameni la mântuire și Duhul și Mireasa zic vino și cel ce aude să zică vino. Dar Duhul Sfânt este implicat în viața de rugăciune a credincioșilor. Este o muncă, este o lucrare spirituală. Și despre Domnul Iisus citim în Esaia 53, va vedea rodul muncii sufletului său. Și care a fost rodul muncii sufletului? Rugăciunea care a înălțat-o înaintea lui Dumnezeu. Era topirea lui înaintea Tatălui din ceruri. El, Fiul de Dumnezeu, simțea nevoia să se roage. Dacă Dumnezeu îngăduie, vom discuta și despre viața de rugăciune a Domnului Iisus. Dragii mei, semnul vieții spirituale a unui om duhovnicesc este rugăciunea, pentru că rugăciunea e viață. Dar în același timp este și o luptă spirituală între armele creștinului prezentate în Efeseni capitolul 6, e prezentată și rugăciunea. Este o luptă spirituală și Apostolul Pavel spunea să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre. Și despre Epafra citim în Coloseni capitolul 4, versetul 12, el se luptă pentru voi în rugăciune. E o luptă. Rugăciunea este mijlocul prin care putem să ne ajutăm unii pe alții și acordăm ajutor spiritual altora. Mai mult decât mâna întinsă, mai mult decât dărnicia, mai mult decât o vorbă bună, o rugăciune ajută mult, enorm de mult. În 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, Apostolul spune, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Ne veți ajuta cu rugăciune. Ajuți pe cel ce vestește cuvântul, ajuți pe cântăreți, pe dirijori, pe frații care lucrează într-un fel sau altul, ajuți pe sărac, ajuți pe cel păcătos, ajutorul în rugăciune. Știți care este explicația eșecurilor noastre spirituale? Stăm mai mult de vorbă cu oamenii decât cu Dumnezeu. Ascultăm mai mult pe alții decât să ascultăm glasul Domnului. Așteptăm mai mult de la oameni decât de la Domnul. Privim mai mult la oameni decât să privim la El în rugăciunile noastre. Frați și surori, n-ați vrea să fiți de mare ajutor pentru alții în rugăciune? Să ajutați vestitorii, cântăreții, misionarii, bolnavii, societatea, păcătoșii, să-i ajutați prin rugăciune? Doamne, învață-ne lecția aceasta. Și apoi, împreună cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea produce sfințire în viața noastră. Domnul ne-a chemat și poporul Domnului e chemat să fie un popor sfânt. Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Puritate. Consacrare, separare, dedicare lui Dumnezeu, poporul sfânt, o viață sfântă, un tânăr sfânt, o familie sfântă, o biserică sfântă, lucrează Duhul lui Dumnezeu, repet, prin cuvânt. Și Domnul Iisus spunea, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău e adevărul. Dar rugăciunea este un element esențial în viața unui sfânt al lui Dumnezeu. Toți sfinții Domnului trăiesc o viață de rugăciune. Aș vrea să priviți în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 5. Îmbizui mesajul meu întotdeauna pe cuvânt. Este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Lucrarea de sfințire care a început-o Domnul în viața noastră și procesul acesta de sfințire până când vom ajunge să fim asemenea Domnului Iisus, pentru că atunci când îl vom vedea, vom fi ca El, procesul acesta care durează toată viața, îl realizează Dumnezeu prin Duhul Lui, prin Cuvântul Lui și prin rugăciune. Vreți să fim asemenea Domnului Iisus Hristos? Să avem gândul Lui, să trăiască El în noi și să nu mai trăim noi? Să privim viața de rugăciune a Domnului și să știm că El s-a rugat. Și s-a rugat până la agonie, în neliniște, în zbucium și în prag de moarte. S-a rugat Tatălui. Și mai spun un gând la întrebarea ce e rugăciunea. Rugăciunea este lucrarea de cel mai mare preț în ochii lui Dumnezeu și în fața cerului. Și veți spune cum aceasta. Deschideți cu mine Biblia în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 8, unde ascultați cine spune aici cuvântul sfânt. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Observați aici, cerul pune parcă așa în ramă de aur, potire de aur, rugăciunea credincioșilor sfinți de pe pământ. Și toată această lucrare este acompaniată de muzica cerească. Cerul întreg cântă când rugăciunile ajung înaintea tronului Dumnezeu. Și citesc din nou în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 3 și versetul 4. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. Îngerii sunt implicați în viața de rugăciune. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului Dumnezeu. Rugăciunile sunt în fața lui Dumnezeu. Fumul de tămâie s-a ridicat în mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Înțelegeți ce este rugăciunea? Ce valoare are ea? E o nevoie universală. Este declararea legăturii noastre cu Dumnezeu. E o lucrare spirituală animată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă aduc aminte ce spunea altădată bătrânul Samuel: departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog. Doamne, învață-mă să mă rog, să fie rugăciunea noastră. Învață-ne să ne rugăm. De ce? Dacă nu e o altă rațiune, e rațiunea aceasta, a nu te ruga, e păcat. Și să credem că Domnul este Cel care ascultă rugăciunea. Doamne, înflăcărează-ne Duhul de rugăciune. Amin.